на денешен ден во музичката историја.
22 јули. На денешен ден 1947 година е роден тапанарот Дон Хенли на Eagles. Групата имаше 5 број 1 сингла. Најголеми соло хитови на Хенли се Dirty Laundry и The Boys of Summer. Се втори јули 1974 година на врвот на Билборд се најде синглот Any Song на Джон Денвер. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. На денешен ден 1986 година на првото место на Билборд се најде синглот Sledgehammer на Питер Габриел. Ваесет и втори јули 1996 година почна пеачката Tamara Downs.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.